Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulama saadet Üheskoos. Stuudios on pastor ja terveelukeskuse hingehoidja Marge Randlep ja koguduse vanem Allan Randlep. Saate toimetaja on Mare Pihlak. Taas oleme mõnekuise suve vaheaja järel saate salvestamise lainel. Suvi on minemas, sügis on saabumas, kõht lööb nurru headest õuntest, meil on toimekas ja meie paari suhe ka ikka kasvamises ja arenemises. Kuidas sulle Allan õpetajana tundub, et kas septembrikuu on hästi alanud ja võib-olla ka, et kui sa oled suvel ringi vaadanud, inimestega kohtunud, tundub, et ikka see suhteteema on päevakorras ja ikka oluline.
Jaa, september on hästi alanud, näed jälle häid kolleege, keda pole tükka aega näinud ja lapsi, kes on ka toredad ja hästi toimekalt on alanud. Et on selline väsitav, aga hea väsimus. Ja no suhted, ikkagi suhted kuugi väre igavad selles mõttes inimestena siin. Toimetame ju kogu aeg selles sotsiaalses keskkonnas ja muud kui suhtleme.
Jah. No täna igatahes räägime abielu või siis paarisuhte lahkuminemise valust ja selle läbimisest. Kõik see tunnete puntras olemine ja tohutu stress, mis kaasneb armastuses sündinud suhte lagunemisega, on raske kanda ja sellest on oluline ka rääkida. Ja kuigi meie saadete eesmärk on aidata kuulajatel olla hea abikaasa, pereliige ja kaaslane oma teisele poolele, siis ei saa ju tähelepanu jätta tõsi asja, et pea siiski pooled abielud leiavad oma lõpulahutuse läbi. Ja isegi kui meie või kui teie head kuulajad usute kestva ja armastava abielu võimalikusesse ja koos vananemisesse kuni surmani, ei käi ebatäiuslike inimeste suhted täiuslikkuse rada pidi.
Ja isegi kui sa veel ei ole kogenud lahutuse valu, et siis igasuguseid lahkuminemisi ja eraldamisi elu pakub meile ka muudel viisidel. Et kas minnakse mõnest jaast sõbrast mingil põhjusel lahku või kolleegist või mõnest pereliikmest ka nagu surma läbi. Et selliseid lahkuminemise kogemusi on kindlasti eluteel mitmeid. Aga täna siis põhiliselt just keskendume abielu lahutusele.
Just, et ma usun, et meil kõigil kuulajatel teil ka on inimesi ja sõpru, kellel on keegi, kes on kogenud seda lahutuse valu ja kui te ise seda ei ole kogenud, et siis siiski empaatiliste isikutena me oleme kaasa elanud nende inimeste eludele. Ja mina ka, et kui ma siis hingehoidjana olen toimetanud ja kuulanud piisavalt lugusid, samuti lugenud nõustajate uurimiskokkuvõtteid, kes on intervieerinud sadu ja sadu lahutuse läbi teinud inimesi, siis jah, südamesse nagu tekiski soov teha just nimelt üks saade selle teemaline. Et miks võib-olla veel siis ikkagi? Noh, et me kristlastena, kaasteelistena oskaksime paremini mõista, toeks olla neile, kellel on väga valus olla ja võib-olla kui sina oled just nimelt praegu ka, kui sina oled üks neist ja sa selle tõttu tunned ennast väga üksikuna, siis ma loodame, et see saade aitab sul ka paraneda ja hoida kinni lootusest paremaks tulevikuks.
Üheskoos.
Nii, esimene teema, mida võiksime lahutuse läbi elanud inimeste meelelaadi kohta teadustada, on see, et nende inimeste tunded, mis neid haldavad ja valdavad, need on hulluks vajavad. Ja paar tsitaati ka, mis tulenevad siis otseselt inimestelt, kes on siis lahutuse läbi teinud. Pärast aastaid kestnud vaevalist abielu tuimestasin ennast, mitte tundma paljusid tundeid, lihtsalt selleks, et uuel päeval ellu jääda.
Või siis, et teine tsitaat, et leidsin miljoneid viise, kuidas valu surmata. Kuid ei taibanud, nii blokkeerisin ma ära ka kogu oma võime tunda rõõmu.
No, keegi on ütelnud, et lahutus on kui emotsionaalne südameoperatsioon, kus on mängus terve rida tundeid, eks ole viha, lein, kahetsus, kibedus, häbi ja palju muud. Ja kui me väldime ja otsustame pärast lahutust neid emotsioone hakata vältima, siis jääb paranemine just kui lühisesse.
Ja sellepärast ongi oluline, et keset seda valu ja kõik seda emotsioonide möllu on ju, me teadustaksime neid tundeid, kuulaksime, mida need tunded nagu räägivad meie läbielust, ja selleks, et see asi niimoodi noh, kontrollituna nagu toimuks või ohutult nii-öelda, et siis noh, hea oleks, kui meil oleks keegi nagu kuskil lähedal ka siis, kellega nendest asjadest nagu rääkida, kas mõni sõber või nõustaja või pastor või hingevõidja, et ei läheks see nagu ühte või teise äärmusesse, et üks variant on, et sa lihtsalt lükkad kõik need vaib alla ja ütled, et kõik on hästi ja teed üks kivi näo ette. Või teine variant on, et sa upud lihtsalt nendesse emotsioonidesse ja kui sul kõrval seal mõnda toetavat tõlga ei ole, kelle näel nutta, et siis võib teistpidi kraavi minna.
Jah, ja kristlased saavad seda teha Jumala sõna valguses, viisil, mida Piibel räägib. Ja kuidas Piibel räägib ka läbi valu läbi elamisest ja meie suhtes temaga, nii et võib-olla alati ei ole seda head sõpra võtta, seda hingehoidjat, kelle juurde ka minna, et olen leidnud väga kasulik olevat inimestele soovitada ja ise lugeda just nimelt psalmide raamatut, kus on poeesia ja laulude kaudu väga kaunilt tegelikult väljendatud valu ja sellist üksindust ja tundeid väga erinevas värvikammas.
Olen isegi siin varem ka jakanud, et olen lahutuse läbi teinud ja noh, ma võiks öelda, et need negatiivsed tunded ja emotsioonid on ja et need võivad mingil hetkel lausa üks nagu füüsilist valu tekitada, et ma ei tea, kas see on teaduslik või aga ajasõnaga mina niimoodi tundsin, et oli ikkagi väga valus ja mingil hetkel lihtsalt selle valu nagu toimestamiseks või leevendamiseks ma tegin mõned korrad, noh, läksin vette lihtsalt, vanni, läksin vette teis sooja, et see nagu rahustas natukene ja leevendas seda valu. Ja nendel hetkedel ma mäletan, oli ka üks esimesi selliseid sügavamaid kogemusi just Jumalaga ja ka palvetamise kogemusi, et see valu läbi elamine, need tunnete läbi elamine, et see võib aidata meid kaasa ka nagu vaimulikul teel edasi liikumisel.
Ja kui me leiame ennast abistaja rollis olevana, kui me kuuleme kedagi, kes on tulnud välja lahutuses, siis on hea teada ja mõista, et inimene ju püüab töödata ikkagi oma tervenemise suunal. Meie saame aidata neil mõista, et tegemist on teekonnaga, mis on täis, ma ei tea, kurve, orge, tõuse, langusi. See on meie roll, kui siis kuulejatena. Ja ausus selles, mida inimesed tunnevad, kuidas nad on haiget saanud ja millist rolli nemad ka selles olukorras mängivad, need on kõik sellel teekonnal head tööristad.
Ja siis meeles, et lahutatud inimese aitamine algab sellest, et oskad koos nendele emotsioonidele näiteks nimesid anda. See annab siis nagu parema võimaluse üldse arutada nende asjad üle, need emotsioonid üle, leida seoseid nende tunnete ja siis selle tegelikult toimuvad asjade vahel.
Ja hea on ka nagu rahustada inimest sellel hetkel, kus on nii palju neid segadust tekitavaid emotsioone. Et tegelikult on see selles olukorras normaalne, ning et emotsionaalsed need tõusud ja mõõnad ei jää alati nii intensiivseteks, nagu inimene seda tajub.
Jah, ma selle kohal ka tahan oma kogemust jagada, et tõesti, no üldiselt ma pean ennast üsna selliseks tasakaalukaks inimeseks ja noh, need emotsionaalsed Ameerika mäed, mis selle lahutusega kaasnesid, et noh, see oli ikka nagu väga häirivalt harjumatu minu jaoks, et noh, midagi sellist ma ei ole nagu varem või hiljem kogenud, et see oli väga ootamatu. No mingite tundide jooksul sa võisid olla nagu mingist emotsioonide tipust jõuda mingi kõige sügavamasse masendusse ja kolme tunni pärast võisid olla jälle teistpidi, et see oli nagu tahtis harjumist. Aga õnneks selleks üle.
Teine teema, mida võiksime võib-olla teada lahutuse läbi elanud inimeste meelelaadist, on see, et nad võivad olla ka väga vihased. Keegi on jah öelnud, et tundis sellisel viisil ennast, et ta nagu palvetas Jumala poole issand tappada, sõitkud alla, ma ei tea, otsa rekka või jääguda bussi alla.
Ja siin üks Diana jagab oma kogemust, et sügav, tugev veha lõi tema siis lõkkele selle kaudu, mida siis partner tegi.
Jah, vahet pole, mida ta tegi, et head või halba või ütles või jätis ütlemata, kõik tekitas selle inimese juures nagu viha ja see viha oli ka enda sees. No mida viha teeb inimesega? Viha võib panna inimesi reageerima tervist kahjustaval viisil, mis nende jaoks võib muidugi tunduda täiesti vastuvõetav, eriti kui teine inimene on haiget teinud, et sa nagu vastad samaga, mida sina oled nagu kogenud ja pead seda õigustatuks.
No purustatud abieludes või sinnapoole liikuvates suhetes võib olla lausa nagu normiks on ju sellised inetud ütlemised või vihapursked või pahatahtlikud allakiskuvad sõnad või teod. Et siis lahutuse protsessis see ei aita meid edasi. Pahatahtlikud sõnad või teod on ju, noh, ei aita meil paraneda, et me peame oma sellele vihale leidma mingisuguse konstruktiivsema väljundi ja valu välja elama teistmoodi.
Oleme eelnevates saadetes ka siteerinud seda Efesaste 4. Peatüki salmi, et olge vihased, aga ärge tehke pattu, mis vihjab ikka sellele, et ka piibli juhatusel vihal on oma väga õigustatud roll, aga et kuidas me seda suuname. Ja kui nüüd keegi lahutuse käigus või ka pärast lahutust mõnda aega ei ole absoluutselt vihane, siis see võib olla tegelikult väga ebatavaline olukord, vähemalt nõustajad niiviisi räägivad ja
märk sellest,
et
inimene lihtsalt lükkab kõik vaiba nurga alla ja ei tunnista neid emotsioone.
Jah, ei ole osa neile nime anda, tajub seda võib-olla ainult energiana või kuidagi jõuna, aga pole juletud tunnistada, tegelikult ma olen väga-väga vihane kõige selle asja pärast, mis juhtus. Eriti kui inimene tuleb võib-olla sellisest perekonnast ka, kus viha on alavääristatud või vihale pole oma kohta antud, siis tal on võib-olla väga raske seda ka väljendada ja üldse ära tunda.
Kuidas selle Jumala poole liikumisega on, et kas seda viha saab kuidagi nagu sellesse rakkesse panna, et õppis seda nagu vaimulikuks kasvuks kasutada?
Jah, no kui viha vaadata kui ka jõuna, energiana, siis tegelikult see võiks ajada inimese kõigemas ja paremas mõttes põlvili Jumala ette, et otsida siis suhet, otsida seda armastust, otsida seda, mis tegelikult inimlikult jääb puudu, leida tee kuulekuse poole, noh, kui me tunneme ära, et meil tõesti ka on oma roll võib-olla kanda selles lahutuses ja seda kõike teha, et isegi siis, kui on raske kasutada, sellepärast, et ongi raske olukord, kasutada seda just kui seda viha jõudu selleks, et liikuda paremuse suunas.
No mina oma seda viha nii-öelda rakendasin põhiliselt jõusaalis ja jooksurajal, et see viha reaalselt nagu endas energiat on, rahmelda, rassida on, füüsiliselt. Ja teistpidi see füüsiline koormus nii-öelda aitas ka kogu seda emotsionaalselt virvarri nagu maandada ja leevendada ka hingevalu ja üldse nagu mõtted nagu mõjale saada, et kui sa oled nagu tund aega keskendunud mingile tegevusele intensiivselt on ju, su kogu keha on nagu sellesse kaasatud, et siis lähevad need halvad mõtted vähemalt mõneks ajaks peast ära.
Ja sa oled jaganud ka seda, et tänu sellele lahutusele võiks nii öelda, hakkasid sa mõtlema asjade peale, mis kestavad, igavikuliste asjade peale ja tegelikult sealt sai algusega sinu lähenemine Kristusele ja kogudusele. Nii et.
No pigem see võib-olla see valu oli see, mis nagu surus põlvedele, et viha pigem andis nagu energiat ja jõudu nagu rahmeldada ja liikuda ja mõtted mõjale viia.
Nii et kui nüüd otsustada kuidagi halval viisil ikkagi seda viha kasutada, on ju, ma ei tea, karjuda, võib-olla suures vihas ka füüsiliseks minna, lõhkuda midagi, siis noh, see ei too ei kasu ega rahu. Võib teisi kahjustada ja anda mingis mõttes põhjus teisele just nimelt mõelda ka, et vaat, see oligi põhjus, miks ma ära läksin, eks ole, ja see ongi põhjendus, et abielud ei saa kesta sellepärast, et sa oled just selline, et seda võidakse ka vahest kasutada sinu vastu.
No aga kui, noh, võib-olla mõnel inimesel see lõhkumine just nagu aitab nagu. Ma mõtlen, et noh, et mitte nagu kedagi teist rünnata või niimoodi või kuidagi muud moodi. Aga noh, et kui sul on mingi, mis ei tee kellegile kahju, võib-olla mingisugune asi, mis seostub sul selle inimesega ja sa lõhud selle ära, ma ei tea, teed rituaalse põletamise. Et võib-olla see aitab nendest tunnetest nagu üle saada. Et, ma lihtsalt küsin rohkem. Nagu.
No, ma ei tea, üks uurimus, mida me ka vissin saates oleme mingid ajad tagasi rääkinud. Kas Jaapanis või kontori inimestega ikka tehti seda katset ja et seal on ka palju allasurutuid tundeid, eks ole, töö ajal ja siis kuhugi keldrisse oli pandud siis bossi piltidega, ma ei tea, täispuhutavad boksikotid ja siis nad said neid seal lõhkuda ja boksida, eks ole, aga ma saan aru ja nagu mäletan sellest uurimustulemusest, et see tegelikult erilisi tulemusi ei andnud vaimsesse tervenemisesse või kuidagi paranemisesse, et kui me kanaliseerime nii-öelda selle viha sellele, et me virutame isegi pildiga või mingisuguse isiku suunal, et mina nagu julgustaks ikka see isiku pilt või see isiku nägu kuidagi eemalduma ja kui on vaja rahmeldada, siis tõesti võtta känd, ma ei tea, hoovist ja proovida see tükkideks saada, et oleks pilpaid, mida võib-olla kaminasse panna ja pigem suunata see ikkagi sellisel viisile, et ma ei taha inimese suunas isegi mitte harjutada haiget tegemist või seda jõudu välja elada kuidagi moodi, et muul viisil nagu kuidagi. jah , endalt tuleks küsida , et mida sina siis teed selle jõuga , mida viha annab , see kehtib nüüd mitte ainult siis lahutuse olukorras , vaid üldse , kui te mingis olukorras tunnete ebaõiglust ja te tunnete , et viha kerkib teis , et mida sa siis sellega teed ? Tervislik viis on panna see viha ja jõud kas või mõtlemisse , et mida ma saan olukorra muutmiseks teha sellisel viisil , et see ebaõiglus kaoks .
Üheskoos .
nii , ja lähme edasi kolmanda teemaga , mida võiks lahutuse läbi elanud inimeste meelelaadis teadvustada . ja see on see , et tihtipeale need inimesed hakkavad mõtlema ja mõtlevadki ja tunnevadki nii , et ma ikkagi väga armastan oma abikaasat . ka seda , kes mulle haiget tegi ja nüüd ära läks või mind pettis ja kes ütles , et meie suhe enam ei kesta .
kui siin neid tsitaate veel tuua , et siin siis üks oleks selline , et ma lihtsalt ei saa nendest tunnetest vabaneda , ma pean leinama .
Jah , üks meesterahvas kirjutab , armastan teda ikka veel , loodan , et ta tuleb tagasi , tean , et ei saa teda sundida tagasi tulema .
no siin on nüüd erinevaid nagu vaatenurki , on ju , noh , et üks võib olla see , et sa näed nagu seda lahutust nagu tulemas , on ju , et see on nagu mingi jäämägi kuskil seal Titanicu nina ees , sa ei saa nagu väga enam kurssi muuta , on ju , ega noh , sa ei taha seda või nagu lahutust või sa ei taha , sa armastad seda inimest või sa hoolid kuidagi , aga et ta nagu tuleb , on ju , vääramatu jõuna sa näed .
ja teine asi on see , et sa lihtsalt saad aru , et see ei ole nagu väga jätkusuutlik armastada kedagi , kes sind ei armasta või kes otsustab kuskil mujal olla ja siis igatseda kogu aeg seda inimest , et ka see nagu dilemma , et sa tunned neid tundeid , samas see inimene on sulle täiesti kättesaadamatu , kogu aeg on nagu olnud kättesaadav , aga nüüd on täiesti kättesaadamatu . et jah , see painav tunnistus , et lahutus tuleb , aga eriti siis veel on seda raske tajuda , kui see armastus on alles , kus ütleme nii , et viha pole ka pimestanud seda asja , seda kohta , et tegelikult on inimene armas ja mul on hea olnud temaga .
või et noh , justkui see viha nagu juba on natuke võib-olla esimene viha lahtunud , on ju , et siis võib tekkida tunne , on ju , et asi polegi nii hull .
ja see annab lootust nagu inimkonna kohta ka ikkagi , et see ei käi päris õnneks või tänu Jumalale niiviisi , et ütleb keegi ära , et ma enam sind ei armasta , siis meil ka kohe nagu klõps mingisugune luuk käib kinni ja me saame ütelda , aga ma ka sind ei armasta , et me oleme siiski õnneks Jumala näo järgi tehtud olendid , kelle armastus kestab rohkem kui see mingi sündmus või see , et meile keegi lihtsalt nagu haiget teeb .
ja noh , nagu öeldakse , et harjumusel on nagu suur jõud , et ka selle nii-öelda siis lahkuminemisega väga paljud sellised harjumusmustrid nii-öelda nagu katkevad . noh , see , mis sa tunned , on ju , see võib olla nagu päriselt ka see , et noh , et see armastuse asi on ju , aga et ka tekib kindlasti selline igatsus selle harjumuspärase vastu , on ju , et mingi turvatunnet pakuvad rituaalide vastu , et mina noh , ütleme niisuguses igapäeva argises toimetuses nii-öelda minu jaoks oli väga nagu harjumatu näiteks kuskile seltskonda minna üksinda . sa oled harjunud kogu aeg nagu kellegagi koos liikuma , on ju , ja järsku sa oled üksi , et noh , ma peaaegu et nagu kuskile seltskonda minnes ma tundsin ennast peaaegu nagu alasti , et noh , et ma ei tea , imelik on kuidagi nagu , et nüüd kõik vaatavad , ma olen siin üksinda , on ju , noh tõenäoliselt keegi väga ei panegi tähele , eriti kui sa noh , võib-olla nagu lähed mingisse uuemasse seltskonda , kes noh , pole su abikaasat võib-olla näinudki , on ju , aga endal on ikka see nagu imelik tunne , et ma olen nagu kuidagi ühe jalaga või noh , või ütleme , päevarutiinide mõttes ma mäletan noh , üks harjumatumaid asju oli noh , õhtul üksi magama minna , on ju , seal voodis olla üksinda , et mitte , et noh , kuidagi kogu aeg oleks mingi hull kaisutamine olnud või midagi , aga noh , lihtsalt keegi on sul mingisugune soe keha kõrval voodis , on ju , noh , et järsku sa oled üksinda õhtul , on ju , noh , et see oli nagu niisugune väga , ma mäletan , tükk aega läks enne , kui ma sellega nagu harjusin , et saab üksinda ka õhtul kodus olla
et noh , kui inimesel on raske ja tal on need tunded , et ma ju ikkagi armastan ja praegu on väga raske ilma , siis kui me tahame seda inimest julgustada , siis tuleb anda aega seda kaotust leinata ja me teeme valesti , kui me ütleme , et ah , et ta ei väärinudki armastust , on ju . või et jäta nüüd või unusta nüüd , et ikkagi lubama inimesel olla aus nendes tunnetes , eriti kui me tahame , et nad teisi tundeid ka õpiksid tundma enda sees , mis kõik sellega kaasneb , kui me siin paneme selle armastuse tunde , mis tal on oma endise abikaasa suhtes või kaaslase suhtes olemas , nagu paneme teki alla , siis noh , me aeglustame jälle , et ka teised tunded võiksid avalikuks saada . anda luba kaotust leinata on väga hea asi .
jah , ja ma pakuks , et igas suhtes ja igas inimeses ikkagi on ju midagi toredat ja head ka . et isegi , kui see on võib-olla mingisugune tohutult , ma ei tea , vägivaldseks kujunenud või kuidagi mingil hetkel väga koledaks läinud on ju, et siis millalgi kunagi midagi selles suhtes või selles inimes ikkagi oli ju toredate positiivset. Kõik ei saa nagu kunagi olla, ma arvan, päris läbinisti halb ka. Et,
noh, ei saa ikka, aga...
Et noh, selles mõttes, et see, et sa nagu leiad nagu mingeid positiivseid asju sealt, on ju, noh, et see ei ole midagi halba, see ongi nagu noh, loogiline, aga see ei tee tühjaks nagu seda, mis...
Just, et ka mitte truud olevad inimesed või oma suhete või mingite muude teemade tõttu väga ummuks siis olevad inimesed võivad olla samamoodi jätkuvalt väga targad, väga ilusad, väga positiivsed teatud olukordades ja muidu ka, on ju, et me jah, ei saa silma selleks sulgeda, et me teame, et inimeses on palju toredaid asju. Aga jah, et kõik see lein, mis sellega käib kaasas, näiteks tulevikuplaanide kaotus, et kõik see, millest koos on unistatud, võib-olla kaotus selles osas, et teil oli kuidagi kokku kasvanud huumorisoon, näiteks mingid, ma ei tea, sisenaljad, mida teadsite ainult teie oma vahel, sest teil on olnud ühine ajalugu. Ja võib-olla noh, sellised traditsioonid, kes hommikul nagu TV keema pani või kes kunas midagi ära koristas või noh, nüüd on aeg nagu siis leinata neid, et seda kõike ei ole enam. Mida siis veel võib-olla meeles pidada on see, et sellises olukorras on inimene väga haavatav, emotsionaalselt haavatav ja tuleks olla siis ka ettevaatlik, et teha tark otsuseid, kuniks inimene õpib siis selles uues olukorras navigeerima, et kuidas siis on ikka, ma ei tea, õhtul üksinda magama jääda ja kuidas on seltskonnas liikuda ilma, et mul on keegi, kes, ma ei tea, võib-olla alati arved on maksnud, võib-olla on öelnud, et mis selga sobib panna või mis mulle meeldib, eks ole, et kõike seda ju ei ole. Ja kui hea kuule, sa oled ka, eks ole, kristlane ja oled tuttav pühakirjaga, siis tegelikult saame ka sealt jälle juhiseid võtta, kuidas tuleviku otsuseid läbi mõelda. Et hea on ka see, kui endise abikaasaga siiski vestlused saavad kuhugi maani jätkoda, aga et siis võib-olla kohtumiste kohta oleksid teatud selged ootused, mis kaitseb siis teatava manipuleerimise eest, eriti kui teine pool tajub, et mu eksil on nagu armastus minu vastu olemas, siis võib juhtuda, et tegelikult noh, ei võeta võib-olla nii suurt vastutus sellest, et mina olin võib-olla see pool, kes läks ära ja tegelikult lahkusin sellest suhtest, siis võib juhtuda, et üks pool võib hakata teist ka liialt manipuleerima, olukord on muutunud ja siis tuleb olla tark, et kuidas see armastus peaks nüüd siis teistmoodi ikkagi välja nägema, sest ta on tõesti muutunud.
Kui me Piiblit loeme, nüüd seal on meil esimese korintlaste 13. peatükis jäetud selline tore kirjeldus armastusest. Armastus on pika meelega armastus, hellitab, ta ei ole kade, armastus ei kelgi ega hoople, ta ei käitu näotult, ta ei otsi omakasu, ta ei järitu, ta ei jäta meelde paha, tal ei ole rõõmu ülekohtust, aga ta rõõmustab tõe üle, ta lepib kõigega, ta usub kõike, ta loodab kõike, ta talub kõike. Et kui me nüüd nagu loeme sellist piiblist, kuidas me selle lahutuse konteksti nüüd siis paneme, et kui meil kõik niimoodi käiks, siis meil ju, kui me talume kõike ja usume kõike, et siis nagu olekski lahutuste.
Jaa, aga piiblis on ka muid põhimõtteid, mis peab lugu teise inimese valikuvabadusest ja kui teine inimene on otsustanud, et vaatamata tõotustele, vaatamata Jumalalt lubatud jõule ja kinnitusele, et abielud võiksid kesta, kuni lõpuni ütleb siiski, et aga mina seda mingil põhjusel ei taha või ei soovi, siis meil tulebki seda teksti vaadata läbi uue suhte staatuse. Et jah, ma proovin seda inimest armastada, ma proovin olla tema pikka meelega, aga ta on minule nüüd kui enam mitte abikaasa, kellega me olime üks liha, vaid see liha on katki läinud ja moondumas siis, eks öelda jälle kaheks tagasi, kaheks lihaks, eks ole.
Noh, nagu ma saan süütust aru, et ka selles lahutuse valusas protsessis nii-öelda me saame jääda inimlikuks, me saame ka sellega lahutusega leppida nii, läbi armastuse ja proovida kannatlikult toime tulla selle asjaga.
Jah, mitte maksta kõtte samamoodi, nagu sina oled tunnud, et sinuga on tehtud, proovida jääda pikameelseks ja pead pidada lugu sellest inimesest tema valikutest ükskõik kui valusad, aga sinu suhtes pole olnud. Neljas teema, mida võiksime siis lahutuse läbi elanud inimeste meelelaadist teadustada, on see, et jah, väga paljud ei tahtnud seda lahutust. Et see ei ole alati nii, et istuti siis laua taga koos, vaadati üksteisele otsa ja öeldi, et armastus on vist otsas sul, aha sul on, mul on ka otsas, okei, läheme lahku on ja. Et rohkem kui tavaliselt on siiski need vestlused sellised, et mul sai armastus otsa, mina tahaks jätkata jällegi, et üks pooltest ei soovi lahutust.
No kui ma loen ajalehti, kuidas meil siin tuntumad inimesed võib-olla, kes jagavad oma elu rohkem avaliku elu tegelased lahku lähevad, siis mul on küll mulje enda, et enamus lähevad nagu umbes mõlemad pooled saavad aru, kõik jäävad sõpradeks ja kõik on hästi-hästi tore ja rahumeelne ja kasvatatakse lapsi koos,
jah. Jah, sest väga paljud inimesed ei soovi olla haavatavad kõigi ees, kes loevad, ma ei tea, kas kollast ajakirjandust või mingit ajakirjandust ütelda, tegelikult mina ei tahtnud lahku minna, sellepärast, et sellega ma muutun liiga haavatavaks väga paljude inimeste ees, kus sa tegelikult näitad ennast armastajana veel.
Ja see, et üks pool ei taha lahku minna ja teine pool tahab, on, et, no, et see ei tähenda, et nüüd see, kes lahku ei taha minna, et tema nüüd kuidagi nagu, ma ei tea, et see ei oleks temaga üldse seotud või et noh, pigem seal ongi see, et võibolla üks pool äkki tahab veel tööd teha, ainult ta tunnistab neid probleeme ja takistusi, aga ja võibolla ka nii olla, et see pool, kes on ise eksinud, on ju, mingit usaldust rikkunud, on ju, ta tahaks saada, ma ei tea, teist võimalustel, tahaks abiluga tööd teha, aga sellel kannatajal nii-öelda on ikkagi nagu mõtteis, on ju, et ta ei suuda näiteks enam kuidagi andestada, et võibolla nagu igate pidi.
Väga erinevaid juhtumine tõepoolest. Aga jah, et sellised sitaadid inimestelt, kes on lahutusest läbi käinud, nagu et ma tegin nii kõvasti tööd, et see abilu toimiks, ikka ei toimi, näed ikkagi jäeti ja mindi ära.
Jah, või siin keegi on öelnud, et ma lootsin, et me lepime. Valu on nii sügav, et ikkagi mindi siis lahku, et kuigi see lootus nii-öelda suri viimasena.
Jah, sest inimestel on ka väga erinevad andestamise, ütleme, andestamise võimekus on väga erinev, et kui sa oled ka üle astunud ja teinud midagi, mis sa tead, et teisele teeb haiget ja paned ennast tema olukorda, siis võibolla sina tunned, et sina suudaksid selle andeks anda. Ma ei tea, abielurikkumise ühekordse või isegi viiekordse või üldse, kui tal on keegi kõrvalt, et noh, pole hullu, peas, et õnnelik on. Üks käbi kogu kännus saade oli alles, kus väga huvitaval viisil nagu sellest räägiti nagu hoopis teise kandi pealt, et kui inimene pole sinu õnnelik, et noh, et siis kui sina teda ikka armastad, et siis loomulikult, et noh, las ta siis läheb, on ju, ja ühesõnaga, et abielu lahutus oli nagu väga, minu arvates väga ära õigustatud sellega, et noh, et armastus ongi nüüd otsas ju. Aga jah, et see on tegelikult väga, väga raske.
Me tihti teeme eriti siin sügise lõpupoole nalja, et nende lumelükkajate jaoks tuleb talv alati ootamatult, et, mm-hmm. et sama on tegelikult suhtes, et isegi noh, suhetes, kus võibolla on nagu see lahutuse tulek nii-öelda suhteliselt juba pikka aega ette aimatav, et kuhu see asi tüürib, siis kui see päriselt juhtub, siis see ikkagi on ootamatu ja väga, väga valus ja suur šokk ja ei tasu ära unustada, et see on tegelikult nagu see puudutab alati mõlemat poolt, et ka see, kes siis nagu soovib seda lahutust, on ju, et ka temal on tegelikult nagu see šokk ja raske.
Ja seda õudu, kui siis veel lisaks sellele koormale pead sa tajuma teiste inimeste mingit kohtumõistmist oma tegudele või kuulma mingisuguseid arvamisi, miks see asi ikkagi niivisi juhtus, mis nad siis abielu ajal jätsid tegemata või tegid liiga palju ja noh, see on vähemalt see koht, kus ikkagi kui inimesed ei saa võibolla mõtetele alati piiri peale panna, siis vähemalt ei ole see koht väljendamiseks ja lisakoorma panemiseks neile inimestele, kel on väga, väga raske sellele hetkel.
Ja no ühiskondlikult ka meil on nagu väga erinevaid arusaami lahutuse kohta, et on seisukohti, et noh, mis iganes on ju juhtub, ikka tuleb teha tööd ja lahkuminek ikkagi on mingi tohutu läbikukkumine ja valesti tehtud midagi, ei tohiks minna lahku, on ju, ja on ka nagu teistsugust noh, suhtumist, on ju, et väga hea ja parem õudne lõpku lõput õudus ja kui ikka ei tööta, siis tuleb lahku minna ja et võib jääda niimoodi erineva tule vahele siin.
Ja kui sa oled leidnud ennast sellises olukorras, kus sina olid just nimelt see pool, kes tajus väga selgelt, et sina ei tahaksid töödata selle suhte kallal veel ja või sina ei taha lahutust või et see tuli sulle väga suure šokina, siis tihti peale palve ongi just see esimene vastus, mis võiks meelde tulla ja võibolla tihti peale on see ainukene selline konstruktiivne asi, mis üle jääb. Et see on see võimalus, kus minna issanda juurde palves ja olla jällegi just nimelt Jumala ees haavatav, kes ei mõista kohut, vaid püüab armastada ja armastabki, öeldes, et ma ei tea, ma olen hullumas või ma täiesti jõudnu olukord on, et ma ei oodanud seda, kuigi ma aimasin seda, eks ole valus on, ma ei tea, mida teha ja paluda issandalt tarkust, paluda issandalt jõudu ja paluda issandalt seda uut suunda, kuidas edasi tegutseda.
Noh, olukorrad on erinevad ja kui mingi selline ootamatu šokk tuleb ja üks pooltest siis nagu lööb selle lauale, et nüüd on siis see hetk, kus mina sooviks väljuda sellest suhtest, et siis ikkagi noh, tasuks nagu ükskõik kui lootusetu see tundub, et noh, ja sa ikkagi ei soovi seda lahutust, et siis tasuks ikkagi proovida natukene võidelda, on ju, proovida mingid nõustamisi, noh, kas teine pool on nõus tulema kuhugi mingit tööd tegema, et mul ei ole nagu niimoodi statistikat, et kui paljud abielud nüüd sellest olukorrast nüüd reaalselt siis nagu päästetud saavad või kas kui võimalik realistik see on, aga aga no ma tean juhtumeid, kus noh, on mingid petmised ja asjad olnud ja ikkagi kindel plaan lahku minna ja siis ikkagi otsustatakse tööd teha ja see ei ole kõik nagu lihtne, aga et, noh, teoreetiliselt vähemalt seal on nagu võimalus päästa seda asja. See ei pruugi õnnestuda, on ju, tihti see võibolla ei õnnestugi, aga et, et seda tasub ja kui proovida, tasub proovida ja et kui ikkagi siis läheb nagu sellise lahutuse teed, et siis on olemas ka sellised meetodid või abi nii-öelda, et seda lahutust normaalselt nagu läbi viia. Nii. Nimetatakse seda abielu lepituseks, et kui googeldada näiteks abielu lepitamine, et siis võibolla leiab nõustajaid. Et see lepitamine võibolla nagu siis kõlab esmapilgul nii, et nüüd noh, proovime kokku tagasi saada, aga ei, see on nagu mõeldud just nagu rahumeelseks lahutamiseks.
Aga vahest juhtub, et läbi selle lepituse tõesti ka suudetakse oma mingisugused eriarvamused kõrvale panna ja siiski saadakse kokku. Ja noh, kristlastena me muidugi igatseme, et inimesed leiaksid seda tuge ja usku Jumalast juhatust ka nii palju, et kui vähegi on pooled valmis nagu tööd tegema, siis mis Jumal on ühte pannud seda inimesed ärgu lahutagu ja kui on võimalik tööd teha, kui on võimalik tegutseda sellel suunal, et me leiame need viisid koos olemiseks ja armastuse kasvatamiseks, siis kui see tegemata jätta, siis mina kardan, et see on üks asi küll, mis inimest hakkab painama surivoodil. Erinevaid asju öeldakse, mis surivoodil, mille peale mõeldakse, eks ole, et väga harva mõeldakse selle peale, et ma liiga vähe tööd tegin. Ikkagi kahetsetakse seda, mida kõik ei ole proovitud ja mida ei ole katsetatud ja mis on jäänud ka tegemata. Ja kui nende tegemata asjades on see, et ma veel ei proovinud olla üks teise poolega ja ma liiga lihtsalt antsin alla, siis noh, see ei ole ka hea tunne.
Kui sa oled selles emotsioonide virvarris on ju, ja sul nagu see viha alles nagu värskelt pulbitseb kõik soontes, et siis kui keegi tuleb sulle sellel hetkel rääkima, et noh, et ma ei tea, proovisin kuidagi ikkagi nagu rahulikumalt seda asja võtta ja proovime nagu mingid kahjusid nagu vähendada ja noh, et see tundub nagu mingi nii võib-olla nagu teise järguline väike asi sul lihtsalt emotsioonid möllavad ja sa lihtsalt tahaks kõik puruks peksta ja ära kägistada. Aga et kui sa nüüd natukene nagu sellest faasist nagu nüüd välja juba tuled, et siis noh, minu kogemus või ma ei tea, arusaamine on see, et see lahutus isenesest on üks raskamaid asju üldse võib-olla, mis inimesel elus nagu kogeda tuleb, et siis noh, kui seda vastikut ja rasket asja teha veel nagu väga-väga vastikuks ja raskeks ja minna nagu pikalt ja halvasti ja tülitsades ja ma ei tea, kohtuvaidlustega ja laste üle jagaledes nagu aastaid veel nagu venitada seda asja enda jaoks, et siis see no, lihtsalt võimendab kõike seda. Et kui see lahutus ise juba on nagu nii võrd halb asja, no prooviks seda niimoodi teha mõistlikumalt, et see kahju oleks nagu võimalikult väike see negatiivne mõju nagu noh, riskid maandada ja väiksem kõigile, no sul endale, abikaasale, lastele, pereliikmetele, sõpradele ja sugulastele.
Jah, ja kuigi see ei pruugi olla ainult sinu võimuses ja sinu kokkuleppe tulemusena, siis mis ma olen näinud, mis on ka rahunemise toonud, on see, et küsida vahest lisaaega teiselt poolelt, et me ei pea ju nüüd homne päev minema ja kuskil paperit sisse andma, on ju, vaid et enne kui minnatakse nende teemadega nagu edasi, lasta kuudel ikkagi mööda, et ei oleks kuskile nüüd hullult kiiret, et just nimelt need esimesed tunded saaksid lahtuda, et ei oleks seda soovi, ma ei tea, teist nagu sa kasutasid sõna kägistada ja virutada millegiga, vaid et saaks nagu tsiviliseeritult rääkida asjadest ja jõuda mingitele tulemustele. Nii, aga siis viies asi, mida meeles siis pidada lahutatud inimeste meelelaadist on see, et nad on tõesti väga haavatavad, inimesed tihti tunnevad, nagu neid oleks kõik rebitud, kõik on liiga palju ja on kirjutatud ja räägitud sellest, et tegelikult abielu surmal ehk siis lahutusele järgnev lein võib tunduda sama raske kanda nagu lein pärast päris isiku surma. Üks lahutatud inimene on seda ka kirjeldanud nii, et kui ma lahku läksin, olin segaduses sellest suurest leinast ja et see nii palju sarnanes leinale, mida ta koges siis, kui ta poeks suri. Ja ta nagu läbi oma kogemuse seda oskas võrrelda. Ja osaliselt on põhjus ikka selles, et surma puhul armastas lahkunu maha jäänud ikka, eks ole, tavaliselt. Aga kui abikaasad lahkuvad lahutuse korral oma soovil, sest mingil põhjusel ei taheta enam teisega koos olla, siis seal ei ole seda hea tahtlikust, eks ole. See inimene lihtsalt on otsustanud, ma jään siia elama, aga ma ei armasta sind enam.
Et sa oled nagu hüljatud, ainult. Nagu selles mõttes hüljatud. Nagu halvas mõttes, et kui keegi lihtsalt ära sureb, siis noh, see on ikka me kõik ja. Ühel hetkel surema on ja sa ei võta seda võib-olla nii isiklikult, ainult. Aga et kui keegi nii-öelda reedab selle suhte ja läheb vabatahtlikult ära, siis ja. Siin nagu põlatakse.
Ja need tunded lihtsalt tabavad isikud nii tugevalt ja sügavalt, et see jätab haava inimese eneseväärikusele, ihaldusväärsusele, turvatundele, usaldamise võimele, eks ole. Et see on karm tegelikult, millest inimene isiksusena peab läbi käima, kui keegi, kellega ta on tõesti üks olnud, nagu ei taha enam. või ei saa enam või ei hülgab sind.
Just, et hästi tihti kasutatakse seda kokku liimitud paberilehtede näidet, et kui need lahti rebida, et siis noh, seal vähem või rohkem midagi ikka saab kahjustada, et see päris originaaliks enam tagasi ei saa, et lahutusega siis samamoodi, et vahest läheb kergemini ja vahest läheb raskemini, aga mingid haavad see ikkagi jätab mingiks ajaks vähemalt, mõned noh, saavad sellega hakkama aja jooksul, mõnedle läheb kauem aega ja kui sul on tunne, et noh, et ikkagi ei saa ise hakkama, et siis tasub abi küsida.
Jah, sest nendest lagunenud abieludest tulnud inimesed väga, väga tihti salaja mõtlevad kogu aeg selle peale, et mis mul siis viga on või et miks ta siis arvas, et minu pärast ei peaks võitlema või ei tasuks pingutada või et ma ei ole selline ja selline ja selline, et miks ta ei tulnud see välja siis nüüd niivisi. Ja see lein mõjutab kõik eluvaldkondi. See ei ole niivis, et see tuleb ainult õhtuti siis, kui ma üksinda voodis olen, vaid see hakkab mõjutama sinu tööd, suhtlemist teistega, sinu suhtlemist lastega, ämmade äijadega, sõprus, ringkonnad lagunevad, kes kelle poole võtab, nii et see on üks suur, suur mäsu.
Just ja kui siin on nii-öelda hüljatud ja maha jäetud, mis jätab sellise sügava emotsionaalse jälje, et siis ka järgnevad mingisugused mingid väiksed sündmused, ma ei tea. Töö kollektiivis keegi, ma ei tea, unustas sind korraks ära kuskil mainida või ei kutsutud sind kuidagi kaasa kuhugi mingisugusele väiksele koosviibimisele või noh, iga sõike mingi väiksem asi, kus võibolla sind on nagu välja jäetud, sinu jaoks võimendub võibolla nagu mitme, võibolla isegi kümnekordselt on ja tekitab väga nagu tugevaid emotsioone, ülereageerimist võiks öelda isegi. Ja. Et siis, kui sa tunned sellised asjad ära, siis on hea, kui sa suudad neid nagu kontrollida ja seostada seda selle haiget saanud kohaga, on ju. Niimoodi enda sees nagu seda lepitust leida, mitte siis nagu teiste inimeste nagu
pidada kõiki inimesi enda ümber nendeks, kes siin maha jätavad, nagu sind su abikaasa on maha jätnud. Ja kui me tahame aidata seda inimest, kes selles on, siis on hea, kui me tuletame ka neile meelde, et tõesti nad on vigastatud, eks ole, ja haavad on valusad kuni paranemiseni.
Ja siis kui nad haavad paranevad, siis armid ikka jäävad.
Armid ikka jäävad, jah. Ja see on täiesti normaalne oodatav, isegi kui lahutusest on möödunud, ma ei tea, kuid või aastaid. Kristuses on siiski lootus ja tervenemine. Ja siin me peame küll nüüd viimane aeg teha vahepaus. Matt ja Josie Minikus laulavad Tule ja tõuse.
Üheskoos.
Stuudios on Marge ja Allan Randlep. Jätkame lahutuse valu teemast ja me oleme rääkinud sellest, kuidas lahutatud tunnevad tunnete virvarri, kuidas nad on vihased, kuidas nad tunnevad armastust jätkuvalt oma eksi vastu, kuidas nad tajuvad, et nemad ju ei tahtnudki lahutust ja kuidas nad on väga haavatavad olnud. Ja nüüd siis kuuendad mõttekohane on see, et tegelikult need inimesed kogevad väga palju hirme. Need on nagu äikise pilved, keegi on kirjeldanud, mis tulevad sinu kohale, sinu ümber ja haaravad sind endasse. Ja muidugi kõik need hirmud, et mida ei armastata enam kunagi.
Hirmude loetelu võiks siin pikalt-pikalt jätkata, et igasuguseid hirme tõesti on materiaalse poole pealt, on ju, et kuidas ma saan hakkama, kuhu ma elama lähen, kellele miskit asjad jäävad, kuidas me vara, mis lastest saab, on ju, lapsed jäävad siin, ma ei tea, tema hoole alla või minu hoole alla või lähevad üldse hukka, on ju, või kas ma üldse lapsi saan kunagi elama.
Noh, see hetkes elamine just nimelt, sel hetkel võib tunduda väga, väga raske või jumala usaldamine isegi, sest mineviku häbi ärevus tuleviku pärast varjutavad igasuguse mõtlemise.
Et nende hirmude ohjamisega võib-olla üks asi, mis nagu aitab äkki, on see, et noh, kogu seda lahutuse protsessi enda jaoks jagadagi etappidesse, mingi leinaperiood on ju, mingisugune rahunemise periood. Ja need asjad, et psühholoogid ja nõustajad oskavad nagu aidata selles osas, et mis etapid seal on ja kui kaua näiteks võiks miski kesta või selle jaoks aega võtta ainu, ja aitavad nendest läbi minna. Et kui sul on mingisugune siht silmes, ainu, et praegu me näiteks 2 kuud võtamegi lihtsalt oma selle viha ja karusselliga tegelemiseks ja me paneme need hirmud kõrvale, mis tulevikus saab. Ainu. Et me ei mõtle nii pikalt ette, ainu, et siis on võib-olla ka nagu lihtsam panna need asjad ootele. Ainu.
Jah, et nõustajad ka soovitavad just nimelt päev korraga võtmist, sammuhaaval liikumist, aeglane edenemine eriti alguses on mõistlik, sest noh, niivõrd palju muutusi, mida tuleb teisiti teha ja kuidas tuleb teisiti harjuda, et ja miks just aeglasena, sest kui seda väga kiiresti tehavad, siis ka vastavalt need tõusud ja mõõnad, mis tunnete lainetusega käivad kaasas, saavad olema lihtsalt suuremad. Tasub meeles pidada, et need hetkest hetke usaldamise õppetunnid, kus ka lahutatu seisab silmitsi erinevate hirmude ja igapäeva elu välja kutsetega, noh, need õppetunnid tegelikult jäävad meiega ja kannavad meid edasi ka edaspidises elus. Ja siis on hea, eks ole. Jumalat tegelikult usaldav eluviis on kristliku elu olemus, et need õppetunnid nagu ei lähe kaotsi. Need jäävad kristlasega või ka mitte kristlasega ikka kaasas, et mis me saame oma poolt teha, kui keegi meie lähedastest on seda lahutust nagu kogenud, et julgustada ikka elama seda samhaaval, kinnitama jätkuvalt, et Jumal ei jäta neid kunagi maha, hoolitseb ise tuleviku eest. Ja siin on kohal on ka väga oluline, et kui inimesel on siiski küpseid usklike, kellega rääkida, kellega jagada oma mõtteid, võib-olla neid samu inimesi, kes on lahutuse läbi elanud, üle elanud ja kes on läbi selle katsumuse issand aga lähedasemaks saanud. Teiste kogemuste kuulamine võib olla väga heaks julgustuseks ja lootuseks.
Jah, ja kui me nagu selles lahutuse protsessis oleme võib-olla juba nagu kaugemale jõudud on ju, ja nende hirmudega näiteks tegelenud ja keegi on meid julgustanud, et lähme ikka samm-sammult ja päev korraga on ju, ja siis need asjad ikkagi nagu pole jõudnud sinna, noh, kuhu me nagu oleks tahtnud jõuda, et siis võib tekida olukord, kus lootus kaob ära. Et ma ei saagi enam, ma ei tea, ei leiagi enam kedagi, kellega koos oma rõõme muresid jagada või ma ei tea. Ühesõnaga, mingit tööd või asju või lastega on suht segi läinud või noh, ühesõnaga tekib lootusetus.
Jah, et see ongi see 7. asi, mida võiks puudutada just, et see meelelaad, milles väga paljud lahutatud elavad, see lootusetuse tunne, eks ole, kus inimene ei taha süüa valmistada, ei suuda isegi mõelda ja kus inimesed tunnevad, et nende elu on just kui läbi. Tulevik on hästi tume, hästi pilvine ja selle valusa hetke nagu läbi mängimise kordus ei lõpeta meie peas ketramist. Sa kogu aeg elad selles valus, vahepeal vähem, siis jälle rohkem, vahepeal rohkem, siis jälle vähem. Nii et tegelikult abielu pereterapeut doktor Raymond Presson hoiatab ka, et sellises lootusetus olukorras, et kui siiski otsustate jääda, elada sinna minevikku, saavad teie toakaaslasteks meeleheide ja kibestumine. Ja see on jällegi midagi, mida me ei taha, eks ole. Me ei taha neid toakaaslasteks oma eksi asemelt ka mitte, eks ole.
Ja mis noh, sellistes olukordades mina tavaliselt olen nagu välja toonud või noh, ma ei tea, minu elukogemus ütleb, et mingil hetkel sul võibki, noh, sa oled proovinud on ju, ja nädalast kuust võib-olla aastat saanud on ju, ja miskit ei ole nagu välja tulnud, et siis sellised tihti suured asjad meie elus juhtuvad tegelikult päris ootamatult. Et see uus suhe või armastus võib sinu ellu tulla järgmisel tunnil on ju. Nii nagu sa võid tänaval astudes autolla jääda. Noh, enamasti me ei jää, on ju. Aga kui me jääme, siis see juhtub ootamatult, on ju. Et samamoodi, noh, nende suhteliselt nagu asjadega, noh, mida me loodame, et nagu juhtuvad, on ju, et siis päris tihti nad tulevadki väga ootamatult, sealt nurga tagant hüppavad meie ellu.
Ja noh, mina tahaks ikkagi kinnitada, et see lootus, mida on pakutud, tuleb nagu kindlamini kui mingi auto, mis kellestki üle sõidab võibolla. Et lootus on Jumala vägi, Jumala jõud ja Jumala endaligi jäämine annab lootust. Isegi kui tekib tunne, et see paranemine ei tule nii kiiresti, kui tahaks või et valguskiired ei täida neid kõledaid üksikuid ruume sinu südame kambrites, siis või kui sa ei tunne seda soovi üldse edasi liikuda, eks ole, siis tehes Jumala taustavaid valikuid, püüdes koos temaga edasi liikuda, on tõotatud tervenemi. See on piibli ja Jumala tõotus ja mis teeb selle nagu probleemseks väga valus oleva inimese jaoks on see, et ta ei tunne seda nii kiiresti, kui ta tegelikult igatseks, sest kellegi ei meeldi olla valus. Aga see on lihtsalt haiget saamise üks osa ja muidu me ei oleks ka inimesed ja tundlikud olendid, kui me ei saaks haiget sellistes olukordades.
Ja noh, parim viis jõuda sinna vabamasse vette nii-öelda ja oma need lootused ja unistused ikkagi jälle nagu saada joonele on see, et me tegeleme praegu nende probleemidega, mis meil on ju, me proovime nendest sellest valust ja emotsioonidest lahutustest nagu läbi minna ja nagu selle nagu terveneda sellest on ju ja ise inimesena uuesti jälle nagu saada toimivaks. Ja see on kõige parem garantii nagu selleks, et me uuesti nagu tervesse suhtesse jõuaksime kellegi teisega on ju. Et kui me jääme sellesse kibedusse, jääme seda läbi elama, ainu, siis noh, suure tõenäosusega me ei suuda ka nagu uues suhtes kuidagi väga edukad olla. Et päris tihti juhtub seda, et sellest lahutuse valust nii-öelda hüpatakse kohe mingisse suhtesse. Ainu. Siis jälle statistika ütleb, et need on noh, need suhted jälle ei jää kestma, ainu, et need on mingit vildakal alusel ja me kompenseerime sealt mingid asju, ainu, mis meile sellel hetkel tunduvad nagu väga valused ja olulised, aga kui me kasvame sellest valust välja, siis järsku see suhe enam meie jooks ei tööta.
Jaakobuse kirjas on ilus tõotus, õnnis on inimene, kes peab vastu kiusatuses ja kiusatusena võiks siis siin kohal mõelda, säilitab siis usalduse Jumalasse ja ütsib ka tema tarkust. Sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Nii et liiguks edasi. Kaheksanda teema juurde, mida siis lahutuse läbi elanud inimesed mõtlevad või tajuvad, on see, et nad tunnevad tegelikult ennast väga süüdi ja häbistatuna. Et häbi seisneb tundes, nagu nad oleksid ise lasknud abielul kuidagi lahutada. Inimesed tajuvad süüd, et mina olen just see olnud, kes pole piisav olnud või piisavalt hea. Ja see kõik surub koormal inimese kängu.
Ja isegi võibolla see on nagu eriti aktuaalne just kristlikes ringkondades, kus võibolla selline sotsiaalne surve on pigem nagu kokkujäämise poolt on ju, et see lahutus on nagu väga taunitav asi, kui sa oled ikkagi selle läbi teinud ja elad nüüd edasi lahutatuna, et siis noh, võibolla koorem, võibolla häbi, võibolla nagu läbi kukkumine.
Häbi võibolla selline kasvaja taoline emotsioon, kui see kasvab suuremaks vastutusest, mida Jumal on sul annud kanda selle eest, miks lahutus on toimunud, siis see hakkab närima, see hakkab levima. Et on ju nii, et, noh, et tõepoolest keegi meist pole täiuslik, sellegi poolest ei tähenda see, et me vastutaksime teiste ebaõnnestumiste eest või selle eest, et keegi otsustab suhtest lahkuda ja mitte enam tööd teha ja mitte enam uskuda. Kui isegi me oleme süüdjanud, siis me ei vastuta sellest, mida teine otsustab selle suhte ka teha mingis mõttes.
Jah, jälle, et kui panna nagu vastandite perspektiivi, et ei ole päris terve, kui keegi ütleb, et noh, et kõik oligi selle pärast, et noh, see teine pool tegi kõike seda on ju ja mina olen siin nagu väga nagu tubli ja hea ja hästi tore on ju. Ja teistpidi jälle, noh, ei tasuks ka minna sinna äärde, et umbes, et näed, tal ei jäänudki muud üle, kui abielu petta sellepärast, et ma olen jõudne inimene ja minuga ei saagi koos olla. Mm-hmm. Et tead on tavaliselt kuskil seal keskel, et me peaksime noh, oma rolli selles kogu loos nägema, aga samas me ei peaks nagu võtma teiste noh, vastutust nagu teiste tegude eest. Et igaüks vastutab ikkagi oma tegude eest.
Et noh, mida see häbi veel teeb meiega on see, et ta paneb meid siis tõmbuma eemale nendest inimestest, keda me arvame, et nad meile viltu kuidagi vaatavad ja noh, hingevaenlasele meeldib see väga. Et näiteks lahutatud hoolekandegruppide asutaja Steve Grissom ütleb, et eemaldumine on enda teisest isoleerimine ja see ainult tugevdab üksinduse, häbi ja ebakindluse tunnet. et jah , et noh , nendel häbi- ja eraldushetkedel on kõige olulisem siiski just nimelt , et lahutatud inimestel on sõbrad ja on kogukond , kuhu poole pöörduda . Kui kogukond on selline , kes häbistavalt kellegi suunas näpuga näitab , siis see ei ole see kogukond , kus saab inimene terveneda ja see ei ole ka Jeesuse eeskuju . Et jah , et mida mingis mõttes hingevaenlane veel soovib , ongi see , et inimesed , kes siis on ka võib-olla teie sõbrad , eks ole , et hoiaksid seda häbi hästi saladuskatte all , et see just nimelt jõuaks teha uru ja juurduda osaks kannataja identiteedist , et nad hakkaksidki endast halba arvama , et selline ma olengi , kes ikka tahaks minu läheduses olla , aeglane selline inimese elusalt matmine . Et mida sellel hetkel saab teha , on meie roll ka kristlastena meelde tuletada , kes me oleme Kristuses , mis on meie identiteet .
No minu jaoks , kui ma mõtlen nagu enda peale , et siis ma arvan , niisugune häbiga toimetulek võib-olla on üks raskemaid asju üldse
mm-hmm.
et jah , et mis sa soovitaksid siis nagu 1, 2, 3, et mis inimene peaks tegema , sest seda
tea,
häbi
asja täna ei ole aega selles saates hakata seda häbi üksipulki läbi võtma , muidu meil jääb see viimane 9. samm võib-olla läbi rääkimata . Aga mina soovitan siin küll kohal küll 2 Korintuse 5:21 , et Jeesus on see , kes meid teeb õigeks . See , mida me ise kunagi teha ei saa , on Jeesus saavutanud oma täiuslikkuse kuulekuse kaudu ristil . Ja ükski , kes usub temasse , ei jää häbisse , ütleb Rooma 10:11 . Jeesus seisis silmitsi meie häbiga , et see ei määraks ära igavesti seda , kes meie oleme . isegi kui peaks olema mingi põhjus häbi tunda . Nii , aga läheme nüüd 9. teema juurde ka , millest võiksime korraks mainida , et mida siis lahutuse läbi elanud inimesed nagu mõtlevad ja mis nende hinges toimub , on see suur ja tohutu küsimus , et kas ma saan veel kunagi kedagi usaldada ja armastada .
ja et ma siin möödunud nädalal vaatasin ühe mingisuguse ellujäämisreality show Netflixist ja seal noh , nagu nad neid intervjuusid seal annavad , et üks tegelane seal oli väga niisugune , et noh , ma olen nüüd siin nagu tulest ja veest läbi tulnud , mind on petetud , mind on maha jäetud , on ju , ja nüüd ma ei saa enam mitte kunagi mitte kedagi usaldada , on ju , nüüd pean olema raud , polt ja kivi , on ju , et elust läbi minema nagu nuga võist , et see tunne võib tekkida .
jah , sest need teod ja valikud , mis abielu jooksul on tehtud , paljud kogevad seda kui tükihaaval armastuse äravõtmisena , eks ole , või seesama igatsus inimeste hinges , et ma ju tahan kellegiga tegelikult oma päeva jagada , aga sul ei ole seda ja sa ei julge kedagi enam enda ligi lasta , sest lihtsalt nii valus on . Et
aga see ei ole ju tegelikult pikas perspektiivis nagu lahendus , et me lihtsalt sulgeme ennast kõigele , mis võib meile haiget teha või lähedale pugeda .
ei , see ei ole jätkusuutlik , aga lihtsalt kuna see lõplikkus , millega alguses on ka ennast avatud teisele , on olnud nii suur , siis see haav lihtsalt on nii suur , et inimeses eksisteerib siiras soov olla ju tegelikult teisega suhtes eluaeg . ja kui nüüd selle asemel on hoopis reetmine , südamevalu , siis me saame aru , et inimene on nagu tardunud , et ta julgegi enam midagi nagu teha . Et jah , et selles olukorras siis inimesed mõtlevad , et kas nad üldse suudavad kunagi kedagi armastada ja kas neid keegi suudab armastada , et noh , lohutuseks küll siin , et Jumal on valmis looma valgust ja elu ka kõige lootusetumatutes olukordades . kuigi see praegu või sellel hetkel , kus sul on nii valus olla , ei tundu nii .
ja võib ka mõelda , et Jumal ise on armastus , on ju . Et see nii-öelda võime armastada nagu noh , võib saada kannatada , aga et see päris nagu ei kao kunagi ära , et
jah , et see , mida sa koged , on ju , et nagu ei saa , see on nagu tunne , ja see on nagu purunemise ja reetmise nagu tulemus . ja see on täiesti loomulik reaktsioon saadud vigastustele , aga need vigastused võivad paranevad ja tervenedes paraneb ka armastus ja usaldus saada taas terviklikuks . nii , kuidas me tänase saate võiksime kokku võtta , et need inimesed , ma ei tea , on meie ümber , korraks veel mõte võib-olla Samaaria naise juurde kaevul , kes keskpäeval ka häbi tõttu salaja eemalt teiste pilkudest hiilis kaevule , et need inimesed on ümberringi meil ka , kelle isiksus on purunenud suhete tõttu täitsa kildudeks , kuid kui me mõtleme sellele Samaaria naise loole , siis kui meeldiv on Jeesuse hoiak selle mitmekordselt lahutatud naise suhtes . Jeesus ise ilmutab ennast talle elava veene ja me näeme, et naine joob suurte sõõmudega ja aga huvitav on näha seda, et mis ta teeb pärast seda, kui ta on kohtunud Jeesusega. Ta läheb linna, ta läheb inimeste sekka ja kadunud on häbi ja see on asendunud Jumala tundmise ja julgusega. Ta on saanud kosutatud teadmisest, et on väga väärtuslik olenemata sellest, mis temale ja temaga on tehtud. Ta koges armastust tingimusteta ja see elustas teda. Sündigu sinuga sama või siis olgu Jeesus sinu eeskujuks, võtmaks aega kaevu äärel kuulata neid, kes vajavad tuge. Selline sai tänane lahutuse teemaline mõttevahetus. Mikrofonide taga olid Terve Elu Keskuse hingehoidja Marge Randlep ja koguduse vanem Allan Randlep. Saate toimetaja Mare Pihlak. Saadet jääb lõpetama Bella Taylori Smithi palvelaul Jumala tundma õppimisest ka keset mitte mõistmist ja raskusi. Kuulmiseni.
Kuulmiseni.
To your eyes, tell me, did I ever cross your mind? Wonder if I have to wonder why. There's so many things that you could say. Why can't you just come and set things straight? Tell me, did you look the other way? They say it's in the small things that I can see your love. And I got all these big things and they're messing me up. And maybe it's perspective and that could change my mind. And one day all these small things, they will add up over time. 'Cause that happens all the time. Teach me something new, or show me how to love the way you do. Everyone keeps telling me you only want the best for me, but that's just something new to me that I believe. They say it's in the small things that I can see your love, but I've got all these big things and they're messing me. Could change my mind and start seeing the small things, how they add up over time. I know it will take some time. Once in a while when my heart stops beating, I hear you say, if you just keep breathing, and you'll be fine.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.